Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
Mange roper etter mer fornybar kraftproduksjon, men både vindkraft og vannkraft gir betydelige naturinngrep. Hva med bølgekraft som har blitt snakket om I flere ti år, eller kanskje solceller til sjøs, hva potensialet der? Det her ting som dømt til å være kuriøse dvergprosjekt, eller står vi på terskelen til nye industrieventyr? Velkommen Geir Arne Solheim.
Tusen takk.
Velkommen også til deg, Jan-Erik Vågeklepp.
Takk for det.
Du fra Insynergy, du fra Havkraft AS, bølgekraft, solceller til sjøs. Geir Arne, var det dere som hadde her bølgekrafttestanlegget ut med Tuenes her I Ålesund?
Ja, det stemmer. Vi hadde et spennende testprosjekt der vi leverte strøm til land inn til Atlanterhavsparken. Så vi jobbet da med Marina Solutions og Ulsteinbetong og hadde et spennende, vellykket testprosjekt der.
Det gikk bra?
Ja.
Men nå det bort?
Nå det borte, ja. Det quick in and quick out ofte når du skal ha resultatet. Så.
Vi får ta noen stikkord aller først om hvem dere Vi har jo skjønt at dere begge gründere. Geir Arne, du har også livnært deg som kommunikasjonsrådgiver og skrevet en god del biljournalistikk også I lokalpressen, har jeg sett. Mm. Du en aktiv stemme lokalt rundt Stad og har representert Venstre I Vågsøy kommunestyret. Nå representerer du MDG I det som da Kinn kommunestyre, så får vi se hos den kommunen blir og og så videre. Du har altså ikke bare et forretningsmessig miljøengasjement, men også et politisk et. Og selskapet Havkraft da, det ble startet I 2009, var det sånn? Mm. Men engasjementet ditt, det går helt tilbake til den 22 år gamle Geir Arne I 98. Hvordan startet interessen for bølgekraft egentlig?
Jeg var I hvert fall ikke interessert. Jeg jo sånn, jeg blir fort sjøsjuk. Og så det var ikke noe interesse jeg hadde I utgangspunktet. Jeg skulle jo egentlig bli lærer, sånn som far min. Studerte historie og norsk og samfunnsfag I Volda. Og,
det ikke som faren min.
Ja, og det den beste bakgrunnen du kan ha det, sånn for å forstå samfunnet. Men så kom jeg inn I et prosjekt og skulle egentlig hjelpe til litt med kommunikasjon og og skrive litt og sånt, og plutselig så var jeg både mekaniker og stod med sjøvatten opp etter beina og styrte på. Da fikk jeg jo litt smaken på det etter hvert, og så begynte jeg å skjønne havet litt etter hvert. Og da, når det begynte å nærme seg 2009, da, så jeg at ok, nå begynner jeg å finne konsept og ideer, nå må vi sette I gang og få et selskap på det, få inn litt kapital og satse litt på det. Så en god, egentlig en god skole å gå før en begynte på alvor.
Riktig. Jan-Erik, du har en solid erkesunnmørsk CV. Vi kan nevne bakgrunnen fra Odin, Rolls-Royce og Vard. Og fra 2018 til 2021 så var du administrerende direktør I Sande-selskapet Plani. Du kanskje fra Sande, ikke du
Nei, fra Herøy kommune.
Det fra Herøy.
Tjørvåg for deg.
Ja, det skulle ha vært I samme kommune, skulle ikke det? Eller jeg på tynn is her nå?
Jeg var på tynn is,
ja. Farlig farvann.
Ja, ja, ja.
Plani produserer da presenning til industri, Insynergy. Jeg har brukt litt tid på å lære meg å uttale navnet, men det klinger godt om man får det til. Det en spin-off, som heter på god nynorsk, fra Plani da. Det startet med at en oppfinner fra Ørsta kontaktet deg.
Det stemmer. Vi kom i kontakt med en Bjørn Helseth fra Ørsta, som da hadde erfaring med solceller på land gjennom mange år. Og han så da at Plani hadde erfaring med å levere løsninger til maritim industri og ikke minst akvakultur. Og da tenkte han at det kunne være en god idé at vi jobbet i lag på det konseptet han kom med, for å se om vi kunne lage det da til å bli et produkt og ikke bare en idé. Så det startet sommeren 2019.
Ja, så her har ting gått ganske fort, ganske mye fortere enn på din front da, på den måten. Vi kan nå ta oss og se en video som viser InSynergy sin teknologi. Der får vi det godt forklart.
Et oppdrettsanlegg, et sted langs norskekysten. Denne typen anlegg erstatter merdringer med større enheter over tid. De overflødige flyteringene er ofte fullt brukbare, men blir byttet ut og sendt til destruksjon, gjenvinning eller resirkulering. InSynergy har utviklet en løsning som gir disse merdringene ny verdi for oppdretteren, samtidig som miljøet ivaretas. Ved å montere solceller i de gjenbrukte flyteringene, omdannes disse til flytende solcellekraftverk som kan forsyne anlegget med grønn energi. Det er ca. 1000 operative oppdrettsanlegg i Norge. Omtrent halvparten av disse har ikke mulighet til å bli tilknyttet landstrøm på grunn av manglende infrastruktur. Vår løsning reduserer bruken av fossilt drivstoff og er spesielt godt egnet til eksisterende eller nye hybridløsninger med batterier. InSynergys videre ambisjoner er å utvikle og levere en energiløsning der dagens dieselgenerator blir erstattet med en hydrogenbrenselcelle. Med denne løsningen hjelper vi våre kunder å ta i bruk grønt, lokalt produsert hydrogen og sørge for at oppdrettsanleggene kan bli 100% utslippsfrie året rundt.
Ja, takk for den. Jeg ser på det her programmet Fiskerne på NRK nå, og der forteller den en sånn røff austevolling, tror jeg. Fiskerne! Her har dere valgt en mer feminin østlandsk variant, men det funket det også. Hvordan klarer dere å holde de her panelene fri for fuglemøkk og salt og smuss, egentlig?
Ja, det er tre grunner til at vi har gjort eller løst det på den måten vi har gjort. Mm. Det ene er jo at vi har solcellepanelene våre nedsenket i ferskvatten, altså i et ferskvannsbasseng.
Ok, det er det ut på sjøen altså?
Det, ja, altså vi har ferskvannsbasseng som da ligger inn i den gjenbrukte flytringen fra mæra. Og da er det tre grunner til det. Det ene er at du kjøler ned. Solcellepanel på et typisk tak vil ha ganske mye varmetap når du har en steikende god solskinsdag.
Ja, for det er en myte at man kan bare bygge masse solceller i Sahara. Det blir for varmt det. Ja, det må kjøles ned.
Faktisk, ja. Altså, du kan, det er sikkert bra effekt i Sahara, det skal jeg ikke uttale meg om. Men det er klart det at det, der vil du få veldig, veldig mye tap i varmetap, rett og slett. Varmeutvikling i solcelleanlegget ditt. Mm. Så det er det ene grunnen. Det andre grunnen er at det er du får da en vaskeffekt når du har panelen nedsenket i vatten, så er det bølgebevegelse som gjør at du stadig får vasket over oversiden. Det gjør at du ikke får avsetninger, sånn som du sa med fugleavføring og andre typer ting.
Mm.
Og så det tredje er at du faktisk øker vekta, det blir litt teknisk, men du øker vekta i systemet, så gjør at det massetregelsmomentet blir økt, og du får roligere bevegelse i bølge og i dårlig vær. Så det er tre grunner.
Ja, det er tenkt på det meste her. Dere har noen partnere innenfor både lakseoppdrett og torskeoppdrett. Hvem er dem?
Ja, vi har hatt et veldig godt og tett samarbeid med Hofseth Aqua, som har vært så behjelpelig at vi har fått lov å bygge fullskala anlegg og teste det på både lokasjonen der på Oppsagvik på Stranda. Den bygde vi en fullskala prototyp i november 2020. Og så har vi da oppgradert og laget til en ny versjon som vi installerte nå i sommer, i juli, på et aktivt eller et operativt oppdrettsanlegg på Overanes inne i Storfjorden. Så Hofseth er vår uvurderlig som kundepartner, og da en partner som vi har fått mye god feedback på operasjon og bruk. Ja. Så har vi vært så heldige at vi har signert vår første kommersielle avtale. Det har vi gjort med Gardus Group, som driver med torskoppdrett. Og der skal vi levere nå en subsolar, som vi kaller produktet vårt, på Alida i Voldsfjorden nå i månedsskiftet oktober-november.
På Alida, de hadde en uheldig sak der med torskerømming som jeg skrev om for noen dager siden, men det jo ikke relatert til det dere leverer da.
Nei, det ikke det.
Men Hofseth, han fortsatt største aksjonær, eller med 15%?
Ja, det stemmer.
Og du har 7,5?
Det stemmer også.
Ja. Geir Arne, dere henvender dere jo også til oppdrettsnæringen nå. Dere skal ha deres første kommersielle produkt til Svanøy Havbruk, ikke sant, ved Florø. Jeg bare tenker, du skal selvfølgelig få fortelle om det, men vi må bare ta en elefant som er i rommet med en gang. For regjeringen vil jo innføre grunnrenteskatt overfor da, de store aktørene i konvensjonelt lakseoppdrett. Hva synes dere om forslaget? Vi kan jo begynne med det.
Jeg har sympati for tanken om grunnrenteskatt. Det må jeg si som en sånn omfordelingssak og for det å betale for de ressursene som vi bruker. Jeg ser det er ikke noe som gjelder bølgekraft nå, så spør jo folk ja, hvordan blir det når det skjer, da sier nesten den tiden sorg, for hvis vi begynner å tjene like mye som oppdrettsnæringen, så tror jeg vi skal klage på om vi skal betale skatt. Vi må kanskje være forberedt på det også, at vi faktisk skal betale den skatten som skal til. Men det har konsekvenser nå, for nå virker det litt lite gjennomtenkt, og det kommer veldig brått på, og det får konsekvenser i verdikjeder, fordi det blir mer usikkerhet. Så akkurat nå så er det en litt sånn urolig tid i bransjen, som gjør at kanskje investeringer står litt på vent og sånne ting. Men grunnrenteskatten vil jo også innføre fradrag på investeringer og sånne ting. Så jeg tror at når det her går seg til, så vil det bli en veldig positiv utvikling for bølgekraft opp imot oppdrett.
Hva synes du om det nye skatteforslaget, eller skattebomba, som noen kaller det?
Ja, det var vel det som var rette ordet som jeg tenker, altså bombe. Jeg tror at alle har vel forstått, også bransjen selv, at det kom til å bli mer skatter, og kanskje rett nok fordi at de har veldig god økonomi og verdiskapning. Men de fleste, meg selv inkludert, tenkte vel det at det må kunne gå an å innføre sånne ting litt trinnvis, og sånn at det kan bli litt forutsigbarhet. Og som Geir Arne sier, så merker jo vi også det når vi snakker med kunder nå, at fokusen blir inn i selskapet selv og finne ut hva påvirkning har dette her for oppdretteren i seg selv. Og det vil legge naturlig demper på det som gjerne både jeg og Anne Garane ønsker å få ut produkter våre raskest mulig. Jeg tror at det når han har fått når folk finner ut hva dette her egentlig dreier seg om og regjeringen har fått på plass da, la oss si, det endelige forslaget, så vil det nok gå seg til her også, men det er klart at det har en forstyrrende effekt. Men som vi har snakket om tidligere også, hvis du kan komme med produkt og tjenester til en næring som, der du faktisk kan bevise at det er økonomisk fornuftig å gjøre, så er det fortsatt en god investering, men tida fra beslutning til implementering kan kanskje bli litt lengre.
Ok, ja, på grunn av det her.
Ja.
Vi skal se en video til. Nå er det Havkraft sin tur. Og mens vi ser den da. Ja, her kommer faktisk opp en båt. Vi starter med den. Fortell om den båten, Geir Arne.
Ja, det her er jo en konverter, så du ser fire piper i fronten der, så er det jo fire turbiner. Så her testet vi en offshore-variant av et bølgekraftverk. Og vi gjorde det da stort, og vi gikk rett på åpe hav i full orkan på Stad.
På Stad,
ja. Ja. Mm. For det vi visste det at hvis vi beviste det her i en tank med litt sånn miniputt-greier og sånn, så har jeg sagt, ja, det funker i tank, og det er 1000 prosjekt som funker i tank, men hvordan blir det når du får de store bølgene på? Så tenkte jeg, ok, da får vi prøve å gjøre så godt vi kan. Vi skrapet jo sammen altså 16 millioner kroner for å gjennomføre testen. Produserte da strøm på åpe hav. Satte da en verdensrekord. Det er ingen som har vært i nærheten av å teste under sånne forhold. Da har vi på en måte en proof of concept, både i forhold til konverteren som da tålte kreftene, og litt mooringssystem og den biten. Da. Og dette danner jo egentlig grunnlag litt for både, altså konverteren er den samme i alle produktene våre, men dette er da grunnlag for den offshore-varianten som vi har et av to produkter som vi har utviklet nå.
Ok. Yes. Der kom videoen.
Mm. Ja, så
hva ser vi her?
Det som du ser her, patentet vårt, det er jo at Den svingende vannsøyla har jo vært det eldste konseptet som finnes på bølgekraft, som har vært i bruk siden 1800-tallet. Men det vi har gjort i vår patent er at vi splitter opp på forskjellige frekvenser. Sånn at vi strekker produksjonsperioden og vi får mer energi ut av det ved at vi kan ta flere sjøtilstander inn i samme design. Så det er jo det som er på en måte hovedgreia da. Så det blir more bang for the buck, som de sa i USA når vi viste det til energidepartementet der borte. Oh, this clearly gives more bang for the buck. Det, ja. Det er jo det som er nøkkelen da.
Ja. Er det her dere skal levere til Svanøy Havbruk, eller?
Dette er akkurat samme konverter i alle våre produkter. Så vi jobber med en lang rekke produkter, men konverteren er den samme.
Og hva er det dere skal gjøre konkret? Altså, skal dieselen erstattes, eller hva er det som skjer?
Ja, vi skal egentlig gjøre akkurat det samme som Synergy. Da.
Men, ikke litt konkurrenter da?
Nei, ja, det måtte være i en slags randzone. Vi vil jo ha mest mulig bølger. Dere vil jo ikke ha mest mulig bølger. Så det blir nok... Enkelte plasser vil du kunne finne synergier mellom deg, og andre plasser vil vi være naturlig, kanskje når det blir lukket mer, så skal det ligge helt heileksponert, på en måte vil vi trives veldig godt. Men ligger det litt sånn skjermet inn i en fjord, har vi ingenting inn i en fjord å gjøre. Så Svanøy ligger sånn semi, der kanskje begge to kunne ha gitt deg et godt produkt.
Såkalt komplementerende, som det heter på fint språk.
Ja, for det går litt på hvor tid på døgnet og på hvor tid de forskjellige produserer, og det utjamner hverandre.
Ja. Ja, rett og slett.
Ja.
Men du har hatt noen luftige uttalelser da. I 2011 så mente du at innen 2050 så kun 15% av energien i Europa kom fra bølgekraft. Og innen 2020 så skulle man i alle fall få på plass 1%. Og nå er det 2022, og vi vet at sånn har det absolutt ikke gått, for det produseres fortsatt nesten ikke bølgekraft.
Mm.
Det vi derimot har sett er jo at det er mange som har prøvd, blant annet ved Runde, der har det vært i hvert fall to selskap som har prøvd. Men det ender jo opp med at havet ødelegger installasjonene på et eller annet vis. Og så vil jeg nevne at jeg pratet kjapt med Jan Emblemsvåg da, som er professor på Institutt for Havromsoperasjoner og Byggteknikk. Nå var det bra et manus her, på NTNU i Ålesund. For han deltok her sist, da var det atomkraftdebatt. Han er jo en ivrig tilhenger av det.
Mm.
Den kan man se hvis man er interessert i energi og miljø. Han er jo interessert i energi generelt, og så spurte han om, ja, hva tenker du om de to jeg skal ha med i studio nå? Og han mener klart at alternativet til Synergy er mer realistisk da, enn alternativet deres, på grunn av historikken som har vært, og fordi at han tror det er lettere å få lønnsomhet i det. Spesielt hvis man tenker at noe skal inn på nettet, så må jo strømmen helst være billig og ikke for dyr da. Og det tror jeg er lettere å få til med andre løsninger enn bølgekraft. Men, hvordan forholder du deg til skeptikerne som du unektelig da møter på, og som du har møtt på nå i lang, lang tid, mange år?
Det første du lærer i kraftbransjen, det er at det er ingen kraft uten motstand. Så det fôrer jo bare dyret mer. Ting går ikke så fort som det skulle. Og det har med prioriteringer å gjøre i forhold til støtteregime. Sånn solkraft har jo hatt støtte på kanskje 8-10 kroner kilowatt-timen. Tyskland så var det, dette skal vi ha. Og da betaler vi utviklingen for at det skal gå fort. Det har ikke en gjort på bølgekraft. Så bølgekraft er litt sånn små gründerbedrifter. Det som er verdt å merke seg er at Europa har en ambisjon om 10% bølgekraft i miksen innen 2050.
EU, eller?
EU.
Ja.
Sånn at det, den står seg. Men det betyr at men vi har dårligere og dårligere tid. Og det er disse problemene utsett og utsett. Ja, men vi kan vente 5 år til, vi kan vente 5 år til. Norge skal nå sine 2030-mål og ha bare noen få prosent på det. Så jeg når ikke målet for å handle feil. Og det Europa står oppe i nå er jo en konsekvens av feil energipolitikk. En har ikke brukt de fornybare energiresursene en har, men en har stolt på gass fra Russland. Og det får han jo betalt for nå, at han ikke har tatt den omstillingen som vi ønskte når vi begynte å snakke om det i 2011. Så det er kanskje mer at dette er det en som burde ha gjort, men han har ikke gjort det, og nå er det skikkelig panikk. Så,
det kan man trygt si.
Ja.
Med god grunn.
Så atomkraft, det er spennende det. Veldig spennende i Ukraina for tida. Så det blir jo artig å se. Det er vel thorium som er mye snakket om.
Ja, men det tok vi i forrige episode. Ja, så,
ja. Så det må han jo bare gjerne jobbe med.
Men hvis vi ser enda videre enn Europa da, så kan vi få opp et litt artig avisutklipp her. Her er fra første gangen jeg snakket med deg. Bølgekraftgründer forhandler med Indonesias ambassadør. Det var stor stas. Jeg fikk ringt ambassadøren og stilt en spørsmål og alt mulig. Og det står da i ingressen at bølgekraftgründer Geir Arne Solheim og flere andre norske forretningsfolk forhandler med den indonesiske ambassaden i Norge. Hvordan gikk dette her nå når vi har fasiten 3 år etterpå?
Ja, det som er spennende nå, det er at vi har utrolig masse sånt. Vi har masse interesse fra andre deler av verden. Vi vet ikke helt hvordan et lite gründerselskap skal klare å ta imot all den interessen. Det er lange prosesser, det tar årevis. Vi har vel jobbet i Indonesia nå i 8 år. Og fått finne de rette partnerne, og komme opp i systemet. Og det er masse øyer og masse behov både for sol og bølgekraft. Og da er det den der tålmodigheten at du må la prosesser gå, du må få deg de connections du har, og så må du bli et kjent navn. Ja, deg har vi hørt før. Jeg møtte deg på en konferanse. Ja, takk for sist. Og sånne ting. Og da, når du får sjansen til på en måte å inngå intensjonsavtaler og letter of intents og sånt, så bygger du opp et nettverk som du vil få betalt for senere. Men på samme måte så vi har brukt lang tid på å bygge opp teknologien, så har vi liksom jobbet trutt med å få nettverk rundt omkring i verden. Så dette blir noe som vi kan levere på senere, men det er ikke levert en kilowatt i Indonesien enda, og det gjør det tar noe.
Men kontakten er der fortsatt, eller?
Kontakten er der, vi har mange forskjellige miljøer, og vi har agent som norsk indonesisk agent som jobber og kjører frem og tilbake mellom landet og jobber godt med det. Så det blir spennende å se om vi begynner å åpne den. Det er jo der de trenger det, det er der folk bor. I Norge bor jo ikke folk. Men ikke sant, der er jo 160 millioner eller sånn mennesker i Indonesia. Og, ja, så det er det store land, stort energibehov, mange øyer og høy energikost og alt dette rette for oss å kunne gjøre en forskjell der da. Så, og så er det at alt, det er ikke alt du vil ha på trykk heller, du jobber sånn og sånn, men så av og til så havner du i aviser fordi at, og så blir det slått opp at nå har en gjennombrudd. Og så, ja, vi har jo ikke gjennombrudd, vi har kanskje kommet sånn.
Men det var god PR. Ja. Det var du som sendte meg bildet.
Ja. Det var gode, veldig god PR.
Så skjønner jeg jo,
åpenhet er viktig, tenker jeg.
Ja, så skjønner jeg jo nå, når jeg ser på hva som er skrevet om bølgekraft opp igjennom, at vi må kanskje være litt forsiktige med den der jubeljournalistikken, da, for det her tar tid, har det vist seg.
Det var vel det som de sa om Haaland nå, at de har brukt opp superlativer.
Ja, ja, ja.
Det merker jeg jo som journalist i forhold til Opera Nordfjord når jeg skrev om det. Så første året...
Du var lokaljournalist og skrev om ny opera.
Ja. Og så det var liksom, altså første året da vi følte at det var fantastisk, så brukte vi ordet fantastisk. Og så året etterpå så ble det faktisk fantastisk.
Ja.
Og hva skulle vi da si? så det er skummelt, dette der.
Super duper fantastisk.
Ja.
Ja. Men for å ta her litt ned igjen da, som jeg startet med innledningsvis, så er det jo sånn at all energiproduksjon har liksom en konsekvens. Det er lett å glemme opp i debatten. Vannkraft, det kan påvirke villaks negativt. Vindturbiner tar fugler, og vi kjenner jo motstanden mot den. Det var jo voldsom motstand på Haramsøya for eksempel, og sikkert i deres områder, og hvor det har vært mye utbygging. Atomkraft genererer farlig avfall. Olje og gass, det bidrar til klimaendringer og innebærer fare for lekkasjer. Hva med bølgekraft da, og solenergi til sjøs? Altså, er det her medaljer uten noe baksida, eller?
Ja, hvis jeg kan begynne, Garane, så er det klart. Solceller er jo også basert på silisium veldig ofte. Det er jo et grunnstoff som er også altså, bra forekomst av det, men du bruker jo opp en ressurs der også. Nå har rett nok gjenvinning av solceller også blitt mulig å få til, sånn at det har fått en mye mer sirkulær økonomisk tankegang der også. Det blir for øvrig forsket på og utvikler noen nye typer solceller, tynnfilm for eksempel, som baserer seg på perovskitt. Nå skal ikke vi gå for mye i det hele, men det er kanskje det mest naturlige forekomstet av på hele jordkloden. Så da er ikke det et sånt sjeldent metall lenger. Sånn at det hele bransjen nok på vei til å bli bedre på gjenbruk og resirkulering der også. Men det klart, alt vi gjør har jo et fotavtrykk. Det vi ser på jo når vi da kombinerer å bruke opp igjen plastflyteringer fra oppdrettsnæringen, så du med å egentlig forlenge levetiden på innsatsfaktorer som allerede har blitt produsert, sånn at du tar noe som egentlig en kost for kunden, og så gjør om i en ny applikasjon som gjør om til en verdi for kunden.
Og som egentlig da vil ha bare blitt destruert, som du står med de miljøkonsekvensene.
Det blir det, ja. Og det er ressurskrevende både å bli kvitt for oppdretteren, og faktisk for de som skal ta imot det, og kutter opp, smelter om igjen, og bruker det i andre typer produkt. Så vi prøver hele tiden å ha en grønn tråd, som vi liker å kalle det, ikke en rød tråd lenger, men en grønn tråd, i det vi gjør med å minimere vårt eget fotavtrykk også. Og vi vet jo alle at det ESG-rapportering er noe som alle de, i alle fall børsnoterte selskaper, må drive noe med. Det blir nok veldig fort også, skulle si, kanalisert videre ned til oss som leverandører, sånn at vi også er nødt til å vise at vi har et lavest mulig miljøavtrykk, sånn at totalregnestykket for sluttkunden blir på et fornuftig nivå. Da.
Hva med bølgekraft da? Er noe baksida med det?
Ja, altså alle produkter vil jeg si har en bakside, så vi maner holdt på seg til det beste vi kan gjøre er å spare energi. Det er det første vi må effektivisere og spare energi.
Det er det jo mange som ikke nevner i det hele tatt, at vi rett og slett må effektivisere eller spare.
Ja, så gjør det først, for det koster ikke noe natur noe. Så er det jo det, hva er konsekvensen av å bruke bølgekraft framfor andre løsninger, som jeg må se på. Arealeffektiviteten på de rette lokalitetene er jo en vinnersak for bølgekraft. For det er jo sola som har laget vinden som har laget en bølge, og bølge er egentlig et batteri. Altså bølgen er et batteri av sol- og vindkraft. Og det gjør at det blir veldig arealeffektivt, og det blir et flytende objekt i sjøen som ikke det påviser noen negative konsekvenser av på de undersøkelsene som har vært gjort på bølgekraft generelt. Når det gjelder materialer, så kan vi bygge det i forskjellige materialer, komposit eller stål eller aluminium eller andre. Så der vil jo også kunne være litt kundeavhengig eller litt avhengig av hva slags produkt det er og hva slags plassering det skal være og sånt.
Kan man ha det hvor som helst, eller finnes det noen områder der det ikke bør være?
Du kan ha det hvor som helst, men det bør jo være der det er et godt snitt med bølge, selvfølgelig. Så det er jo det som er avgjørende. Men
for naturen så er det litt tips om opp hvor det ligger.
Ja, men vi ønsker en god strategi for konsesjonsbehandling i Norge. Altså det å få konfliktfri område. Det er ikke nødvendig å legge det der det er korallrev og der det er turisme eller der det er fiskeri og sånne ting. Finne de lokalitetene som er konfliktfri og ha en plan på det. Det har vi hatt møte med næringsministeren nå for 3 veker siden og frontet sånne saker som det at la oss få det til å bli noe positivt, noe som folk heier på. Det opplevde vi veldig når vi møtte sunnmøringene og så på Tueneset. Så var jeg ofte der som litt sånn turist, og så stoppet folk og helt av spennende hva dette er for noe. Og så fortalte de om det. Dette heier vi jammen på. Dette var spennende. Er det så lite som skal til for å få så masse kraft? Og det var litt sånn en sånn god opplevelse.
Men det var bare en miniatyr. Altså, det skal være større enn det, eller?
Ja, eller ja, det kan være mindre, for denne var ganske stor, for denne var jo 50 meter stor ulsteinflåte, og den vi skal levere på Svanøy er ikke mer enn 20 meter, så den vil jo framstå mindre enn det som var på Tueneset da. Men det kan jo bygges parker, ikke sant? Og et av våre kjepphester er å samlokalisere i forhold til offshore vind. Altså plassere offshore-klassen vår innimellom på samme konsesjonsområde, så får du mer energi og lavere kost.
Så er det oppdrettsnæringen dere har henvendt dere til aller først da?
Ja.
Ja. Jeg lurer på en ting, noe helt annet egentlig, Jan-Erik. Styreleder i Insynergy, det er jo Nortel-gründer Christian Pritchard. Christian Pritchard, sier han kanskje. Dere leier også kontorlokaler av Nortel i Ålesund sentrum her, og han er vel en av eierne nå, ikke det, Insynergy?
Det stemmer.
Hva er bakgrunnen for samarbeid med han?
Nei, det strekker seg tilbake i tid, egentlig til vi er ferske fortsatt, men vi var helt nyoppstartet, så tenkte vi det kunne være veldig lurt å få med en som har vært med på flere grunnreiser, der at han har vært med og bygd opp et selskap fra starten av. For det er jo noe han oppdager fort når han skal begynne å etablere et selskap, så er det veldig mye å tenke på, og da kan det være lurt å alliere seg med flinke folk rundt seg. Det gjelder både i styret, og det gjelder i ledelsen ellers, og det gjelder selvfølgelig i sfærer rundt selskapet. Så det var litt tilfeldig, men det var bakgrunnen som gründer I et vekstselskap som gjorde at han ble veldig interessant. Okay, vi sitter for øvrig ikke lenger I det bygget. Nå vi ned på Kaiser-Wilhelms gate 34. Ned på
ja, vel. Rett borti her.
Rett borti her.
Akkurat. Ja, stemmer det. Jeg møtte jo på deg på vei hjem fra jobb, så det jo der dere nå.
Ja,
det
det.
Og vi jo Nortel som, som firmaabonnement, så vi har en connection der.
Ja, dere har en connection her også. Ja, ikke sant? Jeg skulle ta opp at dere har jo mange ting til felles da. Det ene jo at begge bedriftene har mottatt millionbeløp I støtte fra Innovasjon Norge. Akkurat eksakte tall og sånn kan jo folk gå inn og sjekke selv, hvis man vil det, for det kan man se tilbake til 2016 I alle fall. Det andre at dere bruker Folkeinvest for å få inn nye investorer.
Mm.
Og der kan både småsparere og proffer hive seg på eget ansvar. Det mange gründerselskaper på Sunnmøre som har gjennomført spennende emisjoner der. Insynergy blant dem, og dere fikk inn altså 30 millioner kroner på 4 dager, stemmer ikke?
Jo, det stemmer. Det gikk veldig, veldig fort og veldig bra. Vi jo... veldig tilhenger av denne her kombinasjonen. Vi var ute og hadde veldig mange pitcher mot profesjonelle investorer. Det gjorde vi på Teams, dette var jo midt I pandemien, så det var litt utfordrende å ikke få møte folk ansikt til ansikt når du skal be om pengene der. Men vi hadde da, la oss si, kontakt med en del profesjonelle som hadde sagt at de var interessert til å være med. Og så vi at det tida vi brukte på det var, det gikk for lang tid rett og slett, å få inn det beløpet vi gjerne ville ha.
Ja.
Derfor så kontaktet vi da Folkeinvest. Og da hadde vi snakket med da, Wavefoil, som hadde gjennomført det før oss, sånn vi fikk litt informasjon med deg.
Ja, det et selskap som lager sånne vinger, ikke det, til skip på en måte, for å gi bedre stabilitet.
Ja, ja. Roligere bevegelser I sjøen.
Akkurat.
Spare fuel på den viset.
Spare drivstoff, det jo bra for miljøet.
Definitivt, og da tenkte vi at det jo mye likt vår idé. Altså vi med sparer jo samfunnet for utslipp av diesel, sånn at det, vi fikk diskutert med deg og hørt hva slags erfaringer de gjorde seg, og kom til at dette kunne være en fin måte å egentlig få også enda flere ambassadører. For det jo det du får når du får aksjonærer. Vi har jo en aksjonærbase nå på 590 totalt. Og det jo det som mange store aktører på børsen har. Mm. Sånn at du får veldig mange som da snakker og forhåpentligvis framsnakker det du holder på med, både av produkt og tjenester.
Og nå skal dere I gang. Nå Ja. Det like før at det skjer. Hva målet deres?
Ja, vi har gjennomført en intern fase nå, og I 12. oktober, så da det jo offentlig kampanje igjen. Så vi skal hente 10-15 nå, for å ha egenkapital til de prosjekter vi skal ha. Og vi besøkte jo Insynergy liksom for å få vite litt om erfaringer
Akkurat,
fra den runden. Mm-hmm. Og vi har også noen som da på vei bak som vi har kontakt med, som et spennende vindkraftprosjekt som skal inn I kampanjen. Så det litt sånn...
Hvem da?
Kitemill, som et spennende prosjekt som også kommet på plattformer og som åpner om ikke så lenge.
Så dere spiller på en måte hverandre gode, da?
Ja, hvorfor ikke?
En floskel fra Trøndelag, men...
Altså, vi jo skapt for å gjøre ting annerledes enn det noe annet har gjort, og jeg føler at den verden vi har forlatt, det mer siloer, det mer kynisk, det mer utnytting, altså jeg skal ikke si, men jeg føler at nå det mer, nei, la oss samarbeide, la oss, altså bærekraftsmål nummer 17, det jo samarbeid for å nå målet. Og hva mål det vi egentlig skal nå? Det ikke å selge mer solkraft eller mer bølgekraft. Vi har et klima vi skal redde, en natur vi skal redde, en utjamling som skal til. Og hvis du kan fikse alt, så det ingenting som bedre enn det. Det viktigste for meg ikke egentlig at vi skal selge produkter, det at vi skal løse et problem. Når du begynner å tenke sånn, så blir du litt mer åpen, litt mer relaxed. Tenk at ja, men da det noe bra om de andre kan lykkes, og så begynner den å dele litt mer, og så oppnår den kanskje mer. Og det at den på Folkeinvest, det litt sånn som før satt det 2-3 stykker I et plateselskap. Hvis du var artist, kommer ikke du gjennom EMI og Universal og sånne ting, så ble ikke du artist. Nå gjør du et eller annet kult på TikTok og får med deg folk, så kan du lykkes. Og da har du plutselig utfordret, og det jo det Folkeinvest gjør, utfordret systemet sånn som det har vært. Og da blir det litt panikk I læren. Oi, kan de gå på Folkeinvest og så gå forbi oss som liksom skulle holde det nede eller sånt? Mm. Det litt
sånne makt. Mekanismer I sving også,
ja. Ja, det litt makt I det at folk flest nå får sjansen til å faktisk vise at dette vil vi. Vi aksepterer ikke den farten som det lagt opp til. Vi kjører på selv. Og jeg elsker faktisk det utgangspunktet. Så for oss så var det som en litt sånn folkelig som folk heier på og hjerter og leker og deler og sånne ting, så det en nerve vi har truffet. Og det utrolig godt å kjenne på den positivismen som hos publikum da. Så vi har litt forventninger til at denne kampanjen skal bli bra, og at vi får som alle de ambassadørene og alle de nye eierne vår, så gjør at vi stiller sterkere når vi skal gå videre.
Kult. Vi må begynne å runde av her. Men det et fast spørsmål hver gang. Hvis dere har hørt noen av MAR-episodene, altså Sunnmørsposten sin næringslivspodd tidligere, så vet dere hva det er. Det er om dere har noen gode middagsplaner de nærmeste dagene.
Ja, middagsplaner. For,
ok, sånn som meg. Tenker ikke så langt fremover.
Faktisk, jeg vet ikke om det er så god, men jeg skal hjem igjen og jeg skal hente sønnen min på Vigra, så kommer vi fra Bergen på studiet nå i ettermiddag. Og vi skal da lage Bali-gryte, så jeg vet ikke hvor spennende det er.
Bali-gryte, far og sønn? Det hørtes veldig trivelig ut.
Det veldig godt, og så veldig kjekt å gjøre det da i lag. Så det min umiddelbare plan i ettermiddag.
Sønnen til Ger Arne sitter jo ut på gangen her, og jeg vet ikke om han føler spent med akkurat. Det gjør han absolutt ikke. Han sitter og kjeder seg med telefonen, men han er her. Hva er dine?
Hør han, så blir det vel pizza eller taco eller noe sånt. Jeg litt sånn, når det høst, og jeg liker godt å lage mat selv og sånne ting, men det beste ofte å spørre svigermor om, nå fikk jeg gjennom forekål nå for noen veker siden, så tenkte jeg, men raspeball har ikke vi kjekket av enda på en måte. Så jeg tenker kanskje, liksom spørre om ikke, nå er det liksom skikkelig høst, kanskje du skal få noen raspeballer snart da. Det kan være en fin sånn, torsdagsmat, eller ja.
Meget sterke svar i dag, sterkere enn snittet. Tusen takk Geir Arne Solheim fra Havkraft og Jan-Erik Vågeklepp fra Insynergy, og takk til deg som så eller lyttet på. Mar kommer tilbake med nye episoder. Tusen takk!
For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.